flas për problemet për të cilat kontribuojnë të dyja palët, shprehet Arsenievich. Këta katër bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë vlerësuan se dramat me barikadat që bllokuan rrugët në veri të Kosovës për rreth 3 javë e kanë bërë edhe më të vështirë faktin e të qenit i përshtatshëm për njërin ose palën tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2022 me shumë sfida, por veçohet lufta e dështuar kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përpjekja për ndryshimin e kushtetutës. Shkupi nisi bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas 17 vjet pritje, që shënon ngjarjen më pozitive në këtë shtet, por procesi i mëtejm kushtzohet me përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e saj, që parashihet me propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Sofjen. Këto dy çështje e pritet të dominojnë edhe gjatë vitit 2023. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në të dhe lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit janë sfidat kryesore për Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2023, thonë njohësit e çështjeve politike Marko Trashanovski dhe Arsim Sinani. Pikërisht këto dy çështje sipas tyre edhe ishin më të diskutueshme të gjatë vitit 2022, në veçanti lufta kundër korrupsionit për shkak të dështimit të gjyqësorit për të luftuar elementet kriminal që kanë përfshirë të gjitha nivelet, duke u bërë pengesë për zhvillimin e vendit në kohën e krizës së më të rëndë ekonomike në botë.
Nivelet e korrupsionit do të vazhdojnë të kenë ngritje në Maqedoninë të Veriut, për shkak se ky pushtet nuk është i aftë që ta menaxhojë këtë çështje. Gjyqi nuk është i njëjtë për gjithë qytetarët, si për ata shqiptar apo maqedona. Se kemi rastin skandalos të Mjallkovit, të cilit i bëhen lëshime që për perceptimin tim janë të palejushme, që të amnestohet, për shkak se atëherë ne kemi kriju një gjyqësor i cili është problematik.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike.
Mendoj se duhet të inkurajohet ai veprimi që e bën amerikanët për të vepru dhe për të pakusha njerëzit korruptum dhe tu vendosin sankcione për të liru qytetarin, për shkak se ikja masive është edhe për shkak se qytetarët tani ma ikin nga dëshprimi dhe nga mos funksionimi institucioneve si duhet.
Kritikat e shumta të zyrtareve të lartë të BE-s dhe SHBA-s kanë ngritur alarmin për institucionet që të ndërmarrin masa efikase për sundimin e ligjit në Maqedoninë e Veriut. Kritikat janë intensifikuar pas vendimit të gjykatës së apelit për të anuluar vendimin e shkallës së parë për Sasha Mjallkovin, ishë shefin e policisë sekrete, i dënuar me 12 vjet burg për aferën e përgjimeve masive. Reagimet nisën që pas zgjedhjes së Islamabadit në krye të prokurorisë së krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe pretendimeve të shumta në opinion për lidhjet e tij me Bashkimin Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë. Vesna Daneva, e cila më parë ka qenë angazhuar si drejtuese e sektorit juridik të Lidhjes Socialdemokrate në pushtet, tani është zgjedhur kryetare e Këshillit Gjyqësor, organit më të lartë për mbikëqyrjen dhe rregullimin e punës së gjykatave. Ambasadori amerikan në Shkup ishte shprehur e dëshpëruar për gjendjen e gjyqësorit që sipas saj ka dështuar pavarësisht investimeve të shumta që janë bërë nga SHBA-t.
I think it is deeply disappointing. Even in the month since I arrived in this country, and it has been a month today, I have seen things which...
Mendoj se është shumë dëshpëruese gjatë periudhës një mujore që ndodhëm këtu, kam parë punë që janë konfuze, problematike, është një dëshpërim i madh. Me dekada kemi investuar, dëgjojmë se çfarë po ndodh në prapasken me manipulimet e gjatë emrimeve në postet e kryesore. Duhet angazhim për ta zhbërë korrupsionin dhe për të mbajtur përgjegjës aktore të korruptuar. Mos ndëshkimi duhet të merr fund, kishte deklaruar ambasadori amerikan Angela Geller. Pas 17 vitesh pritje, Maqedonia e Veriut më 19 korrik hapi zyrtarisht negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Hapje së negociatave i parapriu marrëveshje me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçar për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike. Por Bullgaria mban të drejtën e vetos nëse pala maqedonase nuk miraton ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgareve në prambullën e saj si popull shtetformues, ashtu siç parashihet me atë që njëtë si propozimi frances për zgjidhjen e kontestit. Ndryshimet kushtetuese kundërshtohen nga opozita Macedonase VMRO DPMN, e cila druan se Sofia do të vazhdonte me kushtëzimet edhe si kur të mbështeste ndryshimin e kushtetutës. Opozita doli edhe me nismën për referendum kundër marveshjes me Bulgarin, por ajo u blokua në kuvend me arsyetimin se ishte e paliqme. Analisti Marko Trashanovski thot se ndryshimet duhet të bëhen në të kundërtën, procesi integrimit në BE do të blokohet.
Ono što je najvažno na politički plan se kako je usvojen Bugarita v ustavot, nešto što do ova godina treba da ga napravimo 2023.
Na planin politik sfida kryesore do të jetë miratimi i ndryshimeve kushtetuese. Këtë duhet ta bëjmë gjatë vitit 2023. Në të kundërtën bisedimet me BE nuk do të vazhdojnë. Shqipëria do të ndajë nga ne dhe do të vazhdojnë të bisedimet, që për ne si shtet do të ishte katastrofale. Presioni për zgjedhje do të rritet sikur edhe pasiguria në vend. Do të jetë një vit shumë i vështirë, duke marrë parasysh edhe sfidat tjera që na presin, thotë Trashanovski. Nëse shumica nuk arrin të ndryshoj kushtetutën, atëre ka dy opsione, ose të zgjeroj qeverinë edhe me partitë shqiptare në opozit dhe të kërkojnë mbështetjen e ndonjërit të deputeteve të VMRO-DPMN-s, ose të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që kërkohen nga partitë opozitare. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të gjatë vitit 2022 ishte jo efikas për shkak të paqëndrueshmërisë politike dhe shumicës jo stabile. Shumë ligje që kërkojnë 2/3 nuk janë miratuar. Kriza ekonomike dhe energjetike të shkaktuara nga agresioni rus në Ukrainë goditën edhe Maqedoninë e Veriut. Çmimet e produkteve ushqimore shënuan rritje rekorde që nxitën reagime e protesta për shkak të goditjes së standardit të qytetarëve. Masat e qeverisë për ndihmë përmes subvencioneve nuk ndihmuan për zbutjen e pasojave, ndërkohë institucionet u përballen edhe me përpjekje për destabilizim përmes kërcënimeve me bomba që nga drejtuesit e qeverisë u cilësuan si luftë hibride. Maqedonia e Veriut ishte ndër vendet e para që mbështeti rezistencën e Ukrainës përballë agresionit rus, ndërsa miratoi të gjitha vendimet e BE-s për sanksione ndaj Moskës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet më të reja, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Miru dhe gjofshim.